January 21st, 2015, the second night retreat, Majjhima Nikaya number 2, the Sabha Sawa Sutta. 21 Januari 2015, retret malam kedua, Nusa Indah, Jakarta, Majjhima Nikaya nomor 2, Sabha Sawa Sutta, semua gangguan dan rintangan, Bante Wimalaramsi Mahatera.
Thus have I heard on one occasion the Blessed One was living in Sawati in Jetta's Grove and Anathan Pandika's Park.
Demikianlah yang kudengar pada suatu ketika Sang Bhagawa sedang menetap di Sawati di hutan Jetta Taman Anatha Pindika.
There he addressed the monks thus. Monks, venerable sir, they replied, the Blessed One said this.
Di sana beliau memanggil para biku. Para biku, ya yang mulia Bante, mereka menjawab, lalu Sang Bhagawa berkata demikian.
Monks, I shall teach you a discourse on the restraint of all the distractions.
Para biku, aku akan mengajarkan kepada kalian sebuah khotbah tentang pengendalian segala jenis gangguan atau rintangan.
Listen and attend closely to what I shall say.
Dengarkanlah dan perhatikanlah pada apa yang akan kukatakan.
Yes, venerable sir, the monks replied, the Blessed One said this.
Baik yang mulia Bante, para biku itu menjawab, lalu Sang Bhagawa berkata demikian.
Monks, I say that the destruction of distractions is for one who knows and sees, not for one who does not know and see.
Para biku, aku katakan bahwa hancurnya gangguan adalah untuk seseorang yang mengetahui dan melihat, bukan untuk seseorang yang tidak mengetahui dan tidak melihat.
Who knows and sees what?
Mengerti yang mengetahui dan melihat apakah?
Wise attention and unwise attention.
Perhatian bijaksana dan perhatian tidak bijaksana.
Anytime you hear the word wise or wisdom in a Dhamma talk, it is talking about seeing the links of dependent origination.
Setiap saat Anda mendengarkan kata-kata bijaksana atau kebijaksanaan di dalam ceramah Dhamma, itu artinya membicarakan tentang rangkaian paticca samuppada atau sebab-musabab yang saling bergantungan.
What does that mean?
Apa artinya?
Now, I'm sure you've noticed some today that there are certain kinds of feelings that arise.
Bante yakin kalian semua sudah mengalami ada beberapa jenis perasaan yang muncul hari ini.
We're not talking about emotional states, we're just talking about feelings.
Kita tidak membicarakan keadaan-keadaan emosional, tetapi hanya perasaan.
That is a pleasant feeling. A painful feeling, neither painful nor pleasant.
Yaitu perasaan yang menyenangkan, perasaan yang menyakitkan, perasaan yang bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan.
As soon as a feeling arises, right after that, there is craving.
Segera setelah perasaan muncul, langsung akan ada tanha atau nafsu keinginan.
Craving is the tension or tightness around your brain.
Tanha atau nafsu keinginan adalah ketegangan dan keketatan di seputar otak Anda.
Every time there's a thought, every time there's a feeling, every time there's a sensation, right after that there is tension and tightness around your brain.
Setiap saat ada satu bentuk pikiran, setiap saat ada satu perasaan, dan setiap saat ada satu sensasi, maka itu menyebabkan ketegangan di seputar otak Anda.
If your mindfulness is good, you will see that and relax.
Kalau sati atau kewaspadaan Anda bagus, saat itu Anda bisa melihatnya dan merilekskan.
Okay, when you relax that tension and tightness, you feel a kind of expansion in your mind.
Setiap saat Anda melepaskan ketegangan dan keketatan di otak Anda, maka Anda bisa merasakan seperti ada satu pembukaan dalam pikiran Anda.
And your mind becomes very alert, very clear, and your mind is pure.
Pikiran Anda akan menjadi begitu awas, waspada, jernih, dan murni.
Why do I say it's pure?
Mengapa Bante katakan itu murni?
Because you have let go of craving.
Karena Anda telah melepaskan tanha atau nafsu keinginan.
If you don't let go of craving,
kalau Anda tidak melepaskan tanha atau nafsu keinginan itu,
then you're going to have a lot of thoughts, a lot of opinions, a lot of ideas and stories arising in your mind.
Maka akan ada bentuk-bentuk pikiran, bentuk-bentuk sensasi, cerita-cerita di dalam pikiran Anda.
Now these are all distractions.
Ini semua adalah gangguan.
Right after that, your habitual tendency where your emotional things arise in your mind.
Segera setelah itu ada tendensi kebiasaan yang merupakan perasaan emosional yang muncul dalam pikiran Anda.
Now we're going to switch over and we're going to talk about the five aggregates affected by craving and clinging.
Sekarang kita akan membicarakan tentang panca kanda atau lima kanda, lima kelompok kehidupan yang berhubungan dengan nafsu keinginan dan kemelekatan.
You have a physical body.
Adanya badan jasmani.
You have feeling.
Adanya perasaan.
That's pleasant, painful, neither painful nor pleasant.
Yaitu perasaan menyenangkan, menyakitkan, bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan.
You have perception.
Adanya persepsi.
Perception is a part of your mind that gives name to the feeling, either it's painful or it's pleasant.
Persepsi adalah bagian dari pikiran yang memberikan nama kepada perasaan, apakah itu menyenangkan, menyakitkan atau tidak menyenangkan, juga tidak menyakitkan.
Also you take a look at that and you say that is a cup.
Anda melihat itu adalah satu cangkir.
Perception is a part of the mind that says that this is a cup.
Persepsi adalah bagian dari pikiran yang memberitahu kita bahwa itu adalah satu cangkir.
It also has memory in it.
Dan di dalamnya juga ada ingatan.
Right after that you have formations.
Segera setelah itu adanya bentuk-bentuk.
At the start of the retreat I call formations thoughts.
Dimulai pertama retret, Bante menyebutkan bentuk-bentuk sebagai bentuk-bentuk pikiran.
And you have consciousness.
Dan ada kesadaran.
When a painful feeling arises.
Saat ada satu perasaan menyakitkan muncul.
It doesn't matter whether it's a mental feeling or a physical feeling.
Tidak menjadi masalah apakah itu perasaan dari batin pikiran atau dari perasaan badan jasmani.
Your habitual tendency is to try to think the feeling away.
Tendensi kebiasaan Anda akan mencoba memikirkan perasaan tersebut.
But thoughts are one thing and feelings are something else.
Pikiran adalah satu hal dan bentuk-bentuk pikiran adalah hal yang berbeda lainnya.
You can't control feelings with thoughts.
Anda tidak bisa mengontrol perasaan dengan pikiran.
If you do, then you get into your emotional upsets.
Kalau Anda melakukannya, maka akan muncul perasaan-perasaan yang emosi yang tidak menyenangkan.
And really try to control the feeling.
Dan benar-benar mencoba mengontrol perasaan tersebut.
And the feeling gets bigger and more intense.
Dan perasaan itu menjadi semakin besar dan semakin kuat.
And then you try to make the feeling be the way you want it to be.
Lalu Anda mencoba membuat perasaan itu seperti apa yang Anda mau.
That is a cause of suffering.
Itulah penyebab penderitaan.
Okay, so feeling and perception, they are conjoined. They always come together.
Perasaan dan persepsi itu selalu menyatu dan bersamaan.
So what do you do when you see these thoughts coming up?
Apa yang harus Anda lakukan saat ada bentuk-bentuk pikiran muncul?
You use the 6 R's.
Anda gunakan langkah 6 R itu.
Why is it important to use the 6 R's?
Mengapa penting untuk menggunakan langkah 6 R?
Because that is the way that you let go of craving and distraction.
Karena itulah, begitulah cara Anda mengatasi kemelekatan dan juga gangguan.
So, as soon as you notice that your mind is distracted,
segera setelah Anda mengetahui bahwa pikiran Anda terganggu,
you need to 6R right then.
Anda harus segera melakukan langkah 6R itu.
And then smile and come back to your object to meditation.
Dan tersenyum lalu kembali ke objek meditasi Anda.
Sometimes you're just barely on your object to meditation and it happens again.
Kadang-kadang Anda cuma sebentar bersama objek meditasi Anda dan terjadi lagi.
It doesn't matter how many times a distraction arises.
Tidak menjadi masalah berapa kali gangguan itu muncul.
It doesn't matter whether it's lust or hatred or sloth and torpor or restlessness or doubt.
Tidak menjadi masalah apakah itu keinginan, kebencian, rasa malas, tidak semangat, lembam, gelisah, atau keraguan yang muncul.
They're all distractions.
Karena semuanya adalah gangguan.
They pull your attention away from your object to meditation.
Karena gangguan ini menarik perhatian Anda keluar dari objek meditasi Anda.
And until you can notice that your mind is distracted and 6R and come back to your object of meditation after relaxing and smiling, then you are letting go of suffering.
Segera setelah Anda mengenali ada gangguan ini, kemudian Anda melakukan melepaskan, merilekskan, tersenyum dan kembali ke objek meditasi Anda, maka Anda melepaskan penderitaan.
What is the cause of suffering?
Apakah penyebab kependeritaan?
Second noble truth. What is it?
Apakah arti kebenaran mulia kedua?
Craving.
Yaitu tanha atau nafsu keinginan.
Craving is the cause of suffering.
Tanha atau nafsu keinginan adalah penyebab penderitaan.
Craving is the I like it or I don't like it mind.
Tanha atau nafsu keinginan adalah pikiran saya suka atau saya tidak suka.
When a pleasant feeling arises, right after that, I like it.
Kalau ada perasaan menyenangkan muncul, segera setelah itu saya suka.
That's a tightness.
Yaitu ada ketegangan.
That's how you recognize when you have craving in your mind.
Demikianlah Anda kenali saat ada tanha atau nafsu keinginan muncul dalam pikiran Anda.
As soon as you notice that and you relax, your mind becomes clear. You don't have distractions in it at that time.
Segera setelah Anda melakukan 6R itu, maka saat itu tidak ada gangguan tersebut dan menjadi murni saat itu.
Now, this is one of the main differences between what most people are teaching as meditation and what the Buddha taught as meditation.
Inilah perbedaan apa yang banyak orang di luar sana ajarkan tentang meditasi dan apa yang Sang Buddha ajarkan tentang meditasi.
Your mind is on your object to meditation.
Pikiran Anda sedang bersama objek meditasi Anda.
There is a distraction.
Lalu ada gangguan.
If you're practicing one-pointed or absorption types of concentration, immediately you bring your mind back to your object of meditation.
Dan kalau Anda mempraktekkan meditasi konsentrasi pencerapan atau absorpsi, konsentrasi satu titik, maka Anda langsung kembali kepada objek meditasi Anda.
When you do that, you're bringing the craving back to your object of meditation.
Kalau Anda melakukan itu, Anda membawa tanha atau nafsu keinginan kembali kepada objek meditasi Anda.
And that leads you away from the Buddha's teaching.
Dan itu membawa Anda keluar dari ajaran Sang Buddha.
When you're practicing what the Buddha says, your mind is on your object of meditation.
Sedangkan kalau Anda mempraktekkan apa yang Sang Buddha ajarkan, pikiran Anda sedang bersama objek meditasi Anda.
There is a distraction.
Lalu ada gangguan.
You let go of that distraction, relax the tightness caused by that distraction, smile, and come back to your object of meditation.
Anda lepaskan gangguan tersebut, membiarkan ada di sana tanpa berikan perhatian, lepaskan, rilekskan, tersenyum kembali kepada objek meditasi Anda.
So every time you use the six R's as your object of meditation, you are purifying your mind.
Setiap saat Anda melakukan langkah 6R ini, Anda memurnikan pikiran Anda.
Why?
Mengapa?
Because you're letting go of craving.
Karena Anda melepaskan tanha atau nafsu keinginan.
Craving is not particularly difficult to let go of.
Tanha atau nafsu keinginan tidaklah sulit untuk dilepaskan.
Do you want to move your chair, Bhante? Move your chair over there.
Pindahkan saja kursinya. Mundur aja Bhante, enggak apa-apa.
So, what I've been talking to you about is the links of dependent origination.
Yang Bhante sudah jelaskan kepada kita adalah rangkaian paticca samuppada atau sebab musabab yang saling bergantungan.
And that is called wise attention.
Itulah yang dimaksud dengan perhatian yang bijaksana.
Now, one of the things that's real interesting is the use of the word mindfulness.
Setelah satu hal yang menarik adalah penggunaan kata-kata sati atau kewaspadaan.
For 20 years, I was told just to be mindful.
Selama lebih dari 20 tahun, Bhante diberitahu hanya harus waspada.
And nobody ever gave me a definition of what that really meant.
Dan tidak pernah ada seorang pun yang memberikan beliau satu definisi tentang artinya tersebut.
And now it's becoming such a popular word in America that there's thousands of different definitions of what mindfulness is.
Dan kata-kata sati atau kewaspadaan ini menjadi satu kata yang sangat populer di Amerika. Banyak sekali orang yang memberikan ribuan definisinya.
But I'm going to give you a definition of mindfulness that is very precise and very deep.
Jadi Bhante akan memberikan kita satu definisi yang sangat tepat dan sangat mendalam.
Mindfulness is remembering to observe how mind's attention moves from one thing to another.
Sati atau kewaspadaan adalah mengingat untuk mengobservasi bagaimana perhatian pikiran kita bisa pindah dari satu hal ke hal lainnya.
A distraction arises.
Ada satu gangguan muncul.
How did it arise?
Bagaimana itu bisa muncul?
What happened first?
Apa yang terjadi duluan?
A feeling arose.
Ada satu perasaan muncul.
Either painful or pleasant, doesn't matter.
Baik itu menyenangkan atau menyakitkan tidak menjadi masalah.
Right after that, there is this tension and tightness that happens in your head.
Segera setelah itu adanya ketegangan dan keketatan di dalam kepala Anda.
And you relax.
Lalu Anda rilekskan.
Then the rest of the links of dependent origination will not arise.
Maka sisa dari rangkaian paticca samuppada itu tidak akan muncul.
So you're purifying your mind.
Dengan demikian Anda memurnikan pikiran Anda.
When you're able to observe how mind's attention moves from one thing to another, you are starting to see how the links of dependent origination actually work.
Saat Anda mampu mengamati perpindahan pikiran itu, perpindahan perhatian Anda, maka Anda mulai mengerti bagaimana rangkaian paticca samuppada bekerja.
Paticca samuppada is the backbone of the Buddha's teaching.
Paticca samuppada adalah tulang punggung atau intisari dari ajaran Sang Buddha.
Too many times people teaching meditation try to get you to just look at the three characteristics of existence.
Banyak sekali orang yang mengajarkan hanya tentang tilakana atau tiga corak kehidupan.
That is impermanence, suffering, and not self nature.
Yaitu anicca tidak kekal, duka adalah penderitaan, dan anatta tanpa diri.
Now, there is in the Mahavagga, there is the statement about this.
Di dalam kitab Mahavagga ada penjelasan tentang hal tersebut.
It says you can see one or all of the three characteristics of existence without ever seeing the links of dependent origination.
Dinyatakan di sana Anda akan mampu melihat satu di antara tiga dari tilakana ini tanpa melihat rangkaian sisa dari paticca samuppada.
But when you see the links of dependent origination, you always see the three characteristics of existence.
Tetapi kalau Anda melihat bagaimana rangkaian paticca samuppada ini bekerja, Anda selalu melihat tentang tilakana ini.
Every time a feeling arises,
setiap saat satu perasaan muncul,
and then it fades away.
Lalu itu akan pergi.
And then craving arises.
Lalu tanham atau nafsu keinginan
and
muncul.
Then it fades away.
Dan lalu pergi.
And then clinging arises.
Lalu upadana atau kemelekatan muncul.
Away.
Lalu
so
pergi.
So you're seeing impermanence.
Sehingga Anda melihat ini tanpa kekekalan.
Because every kind of distraction that pulls your attention away from your object of meditation occurs, your mindfulness has to be sharp enough to see how it occurs.
Karena Anda melihat bagaimana ini gangguan ini menarik perhatian Anda keluar, dan Anda bisa melihat bagaimana ini semua bisa terjadi.
And this is called insight knowledge, when you start to see how the links actually work.
Dan inilah yang dinamakan dengan pengetahuan mendalam atau vipassana, pandangan terang, bagaimana ini semua bekerja.
Now, you've just gone through what I call the first day of meditation is the first day blues.
Anda kalian semua baru saja melewati satu hari yang Bante sebutkan sebagai hari pertama yang sangat sulit.
If you don't understand the word blues, it's generally suffering.
Yang dimaksud kata-kata itu sulit adalah menderita.
Why?
Mengapa?
Because your mind is out there.
Karena pikiran Anda ada di luar sana.
Your mind is distracted very easily. It's used to doing whatever it wants to do.
Pikiran Anda mudah sekali terganggu karena sudah terbiasa melakukan apapun yang Anda lakukan.
So, what you have to start to learn is that whatever distraction pulls your attention away from your object of meditation is not your enemy to fight with.
Yang harus Anda pelajari, apapun gangguan yang muncul menarik perhatian Anda keluar dari objek meditasi Anda, bukanlah musuh yang harus dilawan.
Actually, when this distraction arises, it is teaching you.
Karena kalau gangguan ini muncul, itu sebenarnya mengajarkan Anda.
What is it teaching you?
Apa yang diajarkan?
Where your attachments are.
Yaitu kemelekatan-kemelekatan Anda.
Oh, this morning you took precepts.
Tadi pagi kalian semua mengambil sila.
Every morning you get to take precepts.
Setiap pagi kita harus mengambil sila.
It's not part of a rite and ritual just to read the words and then forget about it.
Itu bukanlah bagian dari ritual yang harus Anda lakukan dan Anda harus lupakan.
You take the precepts as the reminder not to break the precepts.
Anda mengambil sila atau kemoralan sebagai pengingat bahwa Anda tidak melanggar sila.
When you break a precept, what happens is you have a lot more hindrances arise.
Kalau Anda mengambil kemoralan atau sila ini, maka akan banyak sekali gangguan-gangguan muncul.
Now, it's real interesting that when you practice this kind of meditation, you become your own teacher.
Yang menarik adalah kalau Anda mempelajari jenis meditasi ini, Anda menjadi guru untuk diri Anda sendiri.
I am not your teacher.
Bante bukanlah guru kita.
I am your guide.
Beliau adalah pembimbing.
You teach yourself.
Anda belajar dengan diri sendiri.
When you have a hindrance arise and you really don't like it, who doesn't like it?
Kalau ada gangguan muncul dan Anda tidak menyukainya, siapa yang tidak suka?
Who tries to control it?
Siapa mencoba mengontrol?
Who tries to make it go away?
Siapa yang mencoba gangguan itu pergi?
I do.
Semuanya jawabnya saya.
The very start of that false belief in a personal self is at craving.
Karena disitulah pengertian salah tentang diri mengenai tanha atau nafsu keinginan.
So when you start recognizing that tension and tightness that arises,
sehingga kalau Anda mulai mengenali bagaimana ketegangan dan keketatan itu muncul,
and you use that 6 R's and let it go,
dan Anda menggunakan langkah 6 R dan melepaskannya,
the hindrance starts to become weaker because it doesn't have anything to push against.
Maka gangguan ini akan menjadi melemah karena tidak ada sesuatu yang mendorong dia.
If a hindrance arises and I'm there, I'm trying to control it, so I try to push it away.
Karena kalau ada gangguan muncul, lalu ada saya di sana, saya mencoba mendorongnya.
And it pushes back and gets stronger.
Maka itu akan kembali kepada Anda dan menjadi semakin kuat.
There was a reasonably famous meditation teacher that talked about doing a self retreat for some months.
Ada seorang guru meditasi yang melakukan retret sendiri untuk beberapa bulan.
And he thought that hindrances were supposed to be pushed away.
Dan dia pikir gangguan-gangguan ini seharusnya ditolak dan didorong jauh-jauh.
He went to a sutta that I'll read it to you, that shouldn't be in with the suttas.
Dan dia membaca satu sutta yang seharusnya tidak ada di dalam sutta ini.
This was added sometime later.
In karena ini ditambahkan beberapa saat setelah itu.
It isn't part of the Buddha's teaching.
Itu adalah bagian dari ajaran Sang Buddha.
Okay. Well, if giving attention to stilling thoughts.
Kalau Anda memberikan perhatian kepada pikiran yang diam,
there still arise in him evil unwholesome thoughts connected with desire, with hate, or with delusion.
Masih ada keadaan-keadaan tidak baik yang muncul dalam dirinya tentang sesuatu yang tidak baik dan juga delusi.
Now, when we're talking about lust, hatred, and delusion, what are we really talking about?
Yang kalau kita bicarakan tentang loba atau keinginan, dosa atau kebencian, dan moha atau delusi, apa yang dimaksud?
Lust. I want it.
Keinginan adalah saya mau.
I like it.
Saya suka.
Hatred. I don't want it. I don't like it.
Kebencian adalah saya tidak mau, saya tidak suka.
Delusion is the false idea in a personal self.
Delusi atau moha adalah kepercayaan salah tentang adanya diri.
So this is another way of describing craving.
Jadi ini adalah salah satu cara untuk menjelaskan tanha atau nafsu keinginan.
Okay. Then with his teeth clutched and his tongue pressed against the roof of his mouth.
Dengan gigi dengan lidah yang ditekan ke atas mulut dan gigi yang digertakan.
He should beat down, constrain and crush mind with mind.
Dia harus melawan, memukul pikiran dengan pikiran.
What's wrong with that picture?
Apa yang salah dari gambaran tersebut?
Now, this reasonably famous meditation teacher for 3 months did that with all of his distractions.
Seorang guru meditasi yang cukup terkenal ini melakukan hal tersebut, melawan maksudnya, selama 3 bulan tersebut.
And it didn't work.
Dan itu tidak bekerja.
He tried to control something that's not controllable.
Karena dia berusaha mencoba mengontrol sesuatu yang tidak bisa dikontrol.
He was continually fighting with hindrances when they arose.
Dia terus-menerus mencoba melawan gangguan-gangguan ini saat dia muncul.
Now, does this sound like the Buddha's teaching?
Apakah ini terdengar seperti ajaran Sang Buddha?
Not even close.
Tidak dekat, bahkan tidak dekat sama sekali.
The Buddha said, "You lovingly accept whatever is there."
Sang Buddha menyatakan Anda menerima dengan penuh cinta kasih apapun yang ada.
In other words, you use the 6 R's.
Dengan kata lain, menggunakan langkah 6 R ini.
You don't try to control anything.
Anda tidak mencoba mengontrol apapun.
As you let go of the desire to control, then mind starts to become more peaceful and calm all the time.
Kalau Anda tidak mencoba mengontrol, maka pikiran akan menjadi begitu tenang dan damai setiap saat.
Now, to prove that, I'm going to go to another sutta, 36.
Untuk membuktikan hal tersebut, Bante akan membaca sutta lainnya.
And this is what it says. This is number 20. It's basically the same. Number 20.
Okay, just a minute. Number 20. Okay.
Okay. Now this is when the Bodhisattva was still looking to overcome and find Nibbana.
Ini adalah salah satu masa di mana Sang Bodhisattva masih berusaha untuk mencapai Nibbana.
I thought, suppose I with my teeth clenched, with my tongue pressed against the roof of my mouth. I beat down, constrain, and crush mind with mind.
Aku berpikir, seandainya saja dengan gigiku yang terkatup erat dan lidahku menekan langit-langit mulutku, aku menghantam, menekan, memaksa, dan menghancurkan pikiran dengan pikiran.
While I did so, sweat ran from my armpits.
Saat melakukannya, keringat mengalir dari ketiakku.
Just as a strong man might seize a weaker man by the head or shoulders and beat him down.
Sebagaimana seorang laki-laki yang kuat bisa mencengkram seseorang yang lebih lemah pada kepalanya atau bahunya dan menghantamnya.
I constrained him, crushed him, so too with my teeth clutched against the roof of my mouth, my tongue, my teeth clenched, my tongue pressed against the roof of my mouth, I beat down, constrained, and crushed mind with mind.
Kemudian memaksanya, menghancurkannya. Demikian pula dengan gigiku yang terkatup erat dan lidahku menekan langit-langit mulutku, aku menghantam, memaksa, dan menghancurkan pikiran dengan pikiran.
But although tireless energy was aroused in me and unremitting mindfulness was established, my body was overwrought and uncalm.
Namun walaupun energi yang tiada henti itu bangkit dalam diriku dan kewaspadaan yang tak kunjung padam terbentuk, tubuhku menjadi terlalu letih dan tidak tenang.
Because I was exhausted by this painful striving.
Karena aku amat lelah akibat dari usaha yang menyakitkan itu.
Now that says right there that the Bodhisattva tried it, it didn't work. So why do we have it in this other sutta?
Dan di sini dijelaskan bahwa sang Bodhisattva sudah berusaha mencoba, tetapi mengapa kata-kata seperti itu ada di dalam sutta yang tadi nomor 20?
One of my Sri Lankan friends is very much scholar in Pali.
Ada seorang sahabat Bante, orang Sri Lanka, yang sangat pintar dalam bahasa Pali.
He has a version, a Pali version of the Tipitaka from right around the 8th century.
Beliau memiliki sutta atau Tipitaka yang asli dari sekitar abad ke-8.
He says, in the Majjhima Nikaya, there's supposed to be 150 suttas, not 152.
Seharusnya di dalam Majjhima Nikaya hanya ada 150 sutta, bukan 152.
And this is one of the suttas that is supposed to be not there.
Dan nomor 20 ini adalah salah satu sutta yang seharusnya tidak ada di sana.
Interesting, huh?
Itu sangat menarik.
A monk added that sometime later that had been practicing one-pointed concentration.
Ada seorang biku yang menambahkannya dan dia sudah mempraktekkan meditasi konsentrasi satu titik.
I went to the translator of the Majjhima Nikaya that's translating it in English.
Kemudian Bante menemui penerjemah yang menerjemahkan Majjhima Nikaya ke dalam bahasa Inggris.
I pointed this out to him.
Dan Bante menunjukkan hal ini kepada beliau.
And he said, well, I've done meditation and I've had to crush mind with mind.
Dan biku itu mengatakan kepada Bante, saya sudah melakukan meditasi dan saya menghantam pikiran dengan pikiran.
And I asked him, who crushed mind with mind?
Dan Bante bertanya, siapa yang menekan menghantam pikiran dengan pikiran?
And he didn't understand the question.
Dan orang itu tidak mengerti pertanyaannya.
He was very much a scholar, but he had not practiced very much.
Orang laki-laki itu merupakan seorang cendekiawan, tetapi tidak mempraktekkan meditasi.
And to this day in Burma, they really like the idea of crushing mind with mind.
Sampai hari ini orang Myanmar sangat suka menghantam pikiran dengan pikiran.
I know because that's what I was told to do when I was in Burma.
Bante paham karena itulah yang beliau disuruh melakukan saat beliau tinggal di Myanmar.
And I'm here to tell you that that doesn't work.
Dan Bante memberitahu di sini kepada kita bahwa itu tidak bekerja sama sekali.
What does work?
Apa yang bekerja?
Practicing the 6 R's and relaxing.
Mempraktekkan 6 R dan merilekskan.
I've read a lot of books on the hindrances, and almost all of them treat the hindrances as something to force them to go away.
Banyak sekali buku yang Bante baca tentang rintangan atau gangguan, dan biasanya mereka memaksa gangguan dan rintangan itu untuk pergi.
But that doesn't work.
Tapi itu tidak bekerja.
The hindrances are very much your teachers.
Gangguan atau rintangan adalah sesungguhnya guru Anda.
Every hindrance you have comes from some past action.
Setiap gangguan atau rintangan yang muncul ini datang dari perbuatan di masa lampau.
What you do with what arises in the present moment dictates what happens in the future.
Apa yang Anda lakukan di masa kini dan saat ini mendikte apa yang akan terjadi di masa depan.
If you fight with what's happening, you can look forward to having that come up over and over and over again until you learn that you have to let it go.
Kalau Anda melawan gangguan itu muncul terus-menerus, maka Anda akan mengharapkan gangguan itu akan terus-menerus datang.
This is why the 6 R's are so important.
Itulah sebabnya mengapa langkah 6 R ini sangat penting.
Just about everybody that has a hindrance arise, they take it personally.
Karena banyak sekali saat semua orang menganggap gangguan atau rintangan ini adalah sebagai milik mereka pribadi.
And when you take it personally, you have craving in your mind at that time.
Karena kalau Anda menganggap gangguan ini sebagai milik Anda pribadi, maka Anda memiliki tanha atau nafsu keinginan saat itu.
And that is the cause of suffering.
Dan itulah penyebab penderitaan.
So, these different hindrances that come up are your friend.
Jadi sesungguhnya gangguan atau rintangan yang muncul adalah sahabat Anda.
Allow it to be.
Biarkan itu ada di sana.
Don't keep your attention on the hindrance.
Jangan berikan perhatian Anda kepada gangguan atau rintangan tersebut.
Relax that tightness in your head, in your mind.
Rilekskan ketegangan dan keketatan di dalam kepala dan pikiran Anda.
When you do that, that hindrance becomes weaker and weaker until finally it doesn't even arise again.
Kalau Anda melakukan 6R itu, maka lama-kelamaan gangguan-gangguan ini lama-kelamaan menjadi melemah dan tidak akan muncul lagi.
When that happens,
kalau itu sudah terjadi,
you feel a very strong sense of relief.
Anda akan merasakan satu rasa lega yang cukup kuat.
You have joy arise.
Ada rasa gembira muncul.
Now, there's 5 different kinds of joy.
Ada 5 jenis kegembiraan.
3 kinds of joy arise to anybody at any time.
3 jenis kegembiraan rasa sukacita ini bisa muncul kepada semua orang setiap saat.
When the conditions are right, it will arise by itself.
Saat kondisinya tepat, dia akan muncul dengan sendirinya.
The first kind of joy is like goosebumps.
Rasa sukacita dan gembira ini seperti merinding.
The second kind of joy is like a flash of lightning.
Jenis kegembiraan kedua adalah seperti adanya petir.
It's very strong, it's very intense, but it just lasts for a short period of time.
Itu sangat kuat dan tapi cuma bertahan beberapa waktu.
The next kind of joy that arises is like standing in the ocean and having a wave of joy come over you.
Jenis sukacita kegembiraan yang berikutnya seperti Anda berdiri di tengah-tengah laut dan ada gelombang yang menyelimuti Anda.
And another wave comes over you.
Dan kemudian ada gelombang lain yang menyelimuti Anda.
Okay, these kind of joy will arise for anybody when the conditions are right.
Jenis-jenis kesukacita atau gembira tiga hal ini akan muncul saat kondisinya tepat.
The last two kinds of joy only arise through mental development.
Dua jenis kesukacita dan kegembiraan hanya muncul dengan pengembangan batin.
The next kind of joy that arises is called uplifting joy.
Jenis kegembiraan atau sukacita yang berikutnya dinamakan kegembiraan yang ringan.
You feel very light in your mind.
Anda merasakan ringan dalam pikiran Anda.
And you feel very light in your body.
Dan juga merasakan ringan di badan jasmani Anda.
The last kind of joy is called all-pervading joy.
Jenis sukacita kegembiraan yang terakhir dinamakan dengan kegembiraan yang meluap-luap.
Now, when you see Buddha images with their little tiny smile, the artist is showing you that it's this kind of joy.
Kalau Anda melihat satu rupang atau patung Buddha, pematungnya berusaha menjelaskan kegembiraan yang meluap-luap seperti ini.
And sometimes you'll see Buddha images with the eyes half open.
Kadang-kadang Anda melihat gambaran Buddha dengan mata setengah terbuka.
Again, that's the artist showing you that it's this kind of joy, all-pervading joy.
Yaitu sekali lagi pematung atau seniman ini berusaha menjelaskan kepada Anda seperti apa kegembiraan yang meluap itu.
Okay. When you let go of a hindrance and you feel relief, you will feel that uplifting joy.
Kalau Anda sudah melepaskan tanha atau nafsu keinginan atau gangguan tersebut, maka Anda akan mengalami kegembiraan yang ringan.
And you start thinking, yeah, this is why I'm doing the meditation. This is good stuff.
Dan Anda mulai berpikir, inilah sebabnya mengapa saya bermeditasi dan ini sangat baik.
It's a very happy feeling.
Itu adalah perasaan yang bahagia.
And it has some excitement in it.
Dan di sana ada sedikit rasa gembira di sana.
Right after that, you feel very, when the joy fades away, you feel very tranquil and comfortable in your mind and in your body.
Setelah perasaan gembira sukacita itu mereda, Anda akan mengalami perasaan begitu tenang dan menyenangkan di dalam pikiran dan badan jasmani Anda.
And that's what the Buddha called happiness.
Dan itulah yang Sang Buddha katakan dengan kebahagiaan.
Sukha.
Sukha dalam bahasa Pali.
And your mind stays with your object of meditation without much effort at all.
Dan lalu pikiran Anda tinggal bersama objek meditasi Anda hampir tanpa usaha sama sekali.
Your mind becomes very collected.
Pikiran Anda menjadi begitu menyatu.
What I just described to you was the first jhana.
Yang baru saja Bante jelaskan adalah tentang jhana pertama.
Now the difference between joy and happiness.
Perbedaan antara kegembiraan dan kebahagiaan.
It's like you're walking in the desert and you haven't seen any water for a long time.
Seperti Anda sedang berjalan di salah satu gurun pasir dan sudah lama tidak melihat air.
And you look off in the distance and you see an oasis with a pool of water.
Dan dari kejauhan Anda melihat satu oasis yang banyak sekali air di dalamnya.
Your mind becomes real happy.
Pikiran Anda begitu bahagia.
And excited.
Dan ada kegembiraan di sana.
And then you go to that oasis and you jump in the water.
Lalu Anda pergi ke oasis itu atau mata air dan mencemplungkan diri ke dalam mata air tersebut.
And the water is the perfect temperature.
Dan airnya mempunyai temperatur yang sangat sempurna.
and your body goes, ah.
Dan badan jasmani Anda merasakan, ah, begitu nyaman.
And your mind goes, ah.
Dan pikiran Anda juga, ah, nyaman.
And you become very peaceful.
Dan pikiran Anda menjadi begitu tenang.
So the first, the joy has excitement in it. At the lower levels of jhana.
Di dalam tingkat-tingkat jhana yang lebih rendah, di sana ada kegembiraan yang sedikit meluap.
When you get to the higher levels of jhana, then you start experiencing a joy that does not have that excitement in it. It's the awakening factor of joy.
Lalu saat Anda masuk di dalam jhana-jhana lebih mendalam, maka Anda akan mengalami piti atau sukacita, kegembiraan yang merupakan salah satu faktor pencerahan.
So, all of these things that I've been talking about are interconnected.
Jadi semua yang Bante sudah bicarakan adalah saling berhubungan satu sama lain.
And the things that help these jhanas arise is the use of the six R's.
Dan yang membantu jhana-jhana ini bisa muncul adalah bagaimana penggunaan 6 R.
Again, don't repeat the six R's, do the six R's.
Sekali lagi, jangan mengulang 6 R, tapi lakukan 6 R ini.
Okay. It starts to be a flow.
Itu adalah merupakan satu rangkaian.
You notice that your mind is thinking about something. You've already recognized it. You release, relax, smile, come back.
Kalau Anda memperhatikan pikiran Anda keluar dari objek meditasi Anda, lalu Anda cuma tahu, lepaskan, relax, tersenyum kembali kepada objek seperti satu rangkaian.
When you do it enough, your mind will start to automatically do that sometimes.
Kalau Anda sering melakukannya, maka pikiran Anda akan menjadi otomatis.
So, this is something that you get to look forward to.
Ini adalah sesuatu yang bisa Anda harapkan akan terjadi kepada Anda.
Everything I've been talking about leads to wise attention.
Apapun yang Bante sudah jelaskan akan membawa kepada pengertian kebijaksanaan.
It leads to real mindfulness.
Dan itu akan membawa kepada kewaspadaan yang sesungguhnya.
So, the more you use six R's, the better your mindfulness becomes.
Semakin sering Anda menggunakan langkah 6R, maka sati atau kewaspadaan Anda menjadi semakin membaik.
Now, I want you to carry the 6 R's with you and your object of meditation. I don't care what you're doing.
Bante ingin Anda semua membawa objek meditasi Anda dan melakukan 6R, tidak peduli apapun yang Anda lakukan.
While you're eating, while you take a bath, while you're using the toilet, it doesn't matter what you're doing. Stay with your object of meditation and 6R, any distraction.
Apapun yang Anda lakukan, makan, mandi, pergi ke toilet, apapun yang Anda lakukan, bawalah objek meditasi bersama Anda dan 6R setiap saat ada gangguan.
Don't let your mind just kind of ho-hum around, or let your mind say, I've meditated enough, I want to think about this or that.
Dan jangan membiarkan pikiran Anda melayang ke sana ke sini dan berkata, ah, saya udah cukup meditasi, saya mau memikirkan sesuatu yang lain.
This is one of the reasons I don't want you talking.
Inilah salah satu alasan mengapa Bante tidak ingin kita saling berbicara.
Because it causes hindrances to arise and then you have to work with those.
Karena pembicaraan menyebabkan gangguan-gangguan ini akan muncul dalam meditasi Anda sehingga Anda harus bekerja untuk melepaskannya.
I don't care what you're doing with your daily activities.
Beliau tidak peduli apapun yang Anda lakukan dalam kegiatan Anda sehari-hari.
Please stay with your spiritual friend.
Haruslah selalu bersama teman spiritual Anda.
When you come back for your sitting,
setelah Anda kembali dari duduk meditasi,
the first 10 minutes to your spiritual or yourself and the rest of the time with your spiritual friend.
10 menit pertama Anda tinggal bersama memancarkan metta untuk diri sendiri, lalu sisa waktunya untuk teman spiritual Anda.
Now, we have some advanced meditators here.
Dan di sini ada beberapa meditator tingkat lanjutan.
Their instructions are different than yours.
Instruksi mereka berbeda dengan instruksi Anda.
You will become advanced meditators if you follow the directions the way that I'm giving them.
Anda akan bisa menjadi meditator tingkat lanjutan kalau Anda mengikuti dengan tepat instruksi yang Bante berikan.
But the people that have done retreats before, they don't need to do the individual spiritual friends.
Orang-orang yang pernah mengikuti retret tidak perlu lagi mengikuti menggunakan teman spiritual.
They start by radiating loving kindness to all beings in the six directions.
Mereka mulai dengan memancarkan metta atau cinta kasih ke 6 penjuru untuk semua makhluk dan semua penjuru.
And they don't have to send loving and kind thoughts to themselves.
Dan mereka tidak harus memancarkan cinta kasih kepada diri mereka sendiri.
But if you're just starting out with this meditation, this is what you need to do.
Tetapi kalau Anda baru saja mengikuti meditasi ini, inilah yang harus Anda lakukan.
You sure 6:30 is a good time? Wow. Now, one of the things I wanted to tell you about letting go of craving.
Salah satu hal yang Bante ingin beritahu kepada Anda bagaimana melepaskan tanha atau nafsu keinginan.
That membrane that's around your brain.
Ada satu selaput otak mengelilingi otak Anda.
Okay, that's called the meninges.
Itu dinamakan meninges atau selaput otak.
It's basically just a bag.
Sebenarnya ada di seputarnya, seputar otak.
Every time you have a thought, feeling, or sensation arise, then the brain expands, and that's why you can feel that tightness, because it's expanding against this bag.
Setiap saat ada bentuk-bentuk pikiran, ada perasaan, ada sensasi, maka kantung itu menjadi mengetat. Atau selaput otak itu mengetat.
When you let go of that tightness, you're letting go of craving in mind and body at the same time.
Saat Anda melepaskan ketegangan dan keketatan itu, maka saat itu Anda melepaskan ketegangan dan keketatan dalam pikiran dan badan di waktu yang bersamaan.
As you get deeper in your meditation, your body will become more and more relaxed and you won't have so much tension or tightness in your body.
Dan kalau Anda semakin lama, makin dalam dalam meditasi Anda, badan jasmani Anda akan menjadi semakin rileks sehingga berkurangnya ketegangan dan keketatan di badan jasmani.
And then you'll start becoming very enthusiastic about the meditation.
Dan lalu Anda menjadi antusias tentang meditasi Anda.
Okay, so we're talking about developing wise attention.
Jadi di sini membicarakan tentang bagaimana mengembangkan perhatian yang bijaksana.
And recognizing what unwise attention is.
Dan mengenali apapun perhatian yang tidak bijaksana.
What is unwise attention?
Apa yang dimaksud dengan perhatian yang tidak bijaksana?
Getting caught by your hindrances and identifying with them and trying to control them.
Terjebak di dalam gangguan tersebut dan Anda mencoba mengontrol gangguan tersebut.
So when you go to the definition of mindfulness,
Sehingga kalau Anda pergi menuju ke definisi sati atau kewaspadaan,
remembering to observe how mind's attention moves,
mengingat untuk mengobservasi bagaimana perhatian pikiran pindah,
and you begin to see a feeling arise, and then there's craving, and then there's clinging.
Dan Anda akan mulai mengenali adanya satu perasaan, kemudian adanya nafsu keinginan, dan adanya kemelekatan.
And you 6R.
Dan lalu Anda 6R kan?
Okay, you let go of that attachment.
Anda lepaskan kemelekatan tersebut.
And you're purifying your mind.
Dan Anda memurnikan pikiran Anda.
Okay. When one attends unwisely,
ketika seseorang memperhatikan dengan tidak bijaksana,
unarisen distractions arise,
rintangan yang belum muncul menjadi muncul,
and arisen distractions increase,
dan rintangan yang telah muncul menjadi bertambah.
That's what a lot of you have been experiencing today with sloth and torpor.
Itulah banyak sekali di antara Anda yang mengalami rasa malas dan lembam, tidak semangat.
I told you last night how sloth and torpor arises.
Bante sudah memberitahu tadi malam bagaimana rasa malas dan lembam ini muncul.
How many people saw that?
Berapa orang bisa melihatnya?
I warned you. What happened first?
Apa yang terjadi duluan?
I'm not going to tell you exactly, Bante, but there is a feeling that arises.
Bante tidak akan memberitahu dengan sesungguhnya, tetapi sebenarnya ada satu perasaan muncul.
And I kind of like that feeling.
Dan saya suka perasaan itu.
Oh, there's craving.
Itu adalah tanha, nafsu keinginan.
And then the little thoughts come.
Lalu ada pikiran-pikiran kecil muncul.
And then the dreamy thoughts come.
Kemudian ada pikiran-pikiran yang mulai bermimpi muncul.
And then your body starts to slump.
Lalu badan Anda mulai merunduk.
And then you start bobbing.
Lalu kepala makin lama makin mundur, turun.
If you see how it actually happens, you pick up your energy more and it will go away very quickly.
Kalau Anda bisa memperhatikan itu dan menambah sedikit energi, maka itu akan menjadi lebih mudah untuk dikenali dan mengantuk itu akan pergi.
But how much did you indulge in that feeling?
Tetapi berapa banyak Anda menikmati perasaan tersebut?
How much did you take that feeling personally and try to make it different than it was?
Berapa banyak dari kalian yang mencoba membuat perasaan itu sebagai milik Anda atau mencoba melawannya?
It does get better.
Itu akan menjadi membaik dan itu janji.
But if you start to feel that dullness of mind arise, sit a little bit straighter than is comfortable.
Kalau rasa tumpul itu mulai muncul, duduklah sedikit lebih tegak, tapi duduknya tetap nyaman.
And then when your back starts to slump, you'll be able to catch it more quickly.
Sehingga saat punggung Anda mulai merunduk, Anda cepat menangkapnya lebih cepat.
But if you take more interest in how this process works, that's the best way to overcome it.
Tetapi kalau Anda memberikan perhatian bagaimana ngantuk dan lembam ini muncul, maka itulah cara untuk mengatasinya.
I'm going to the same evening, Kaya. It's right before it's in the Nidana, but it's right before all of the links of dependent origination.
Okay. for the toys.
Wait a minute. Let me find it first. That's the introduction. Never mind. I can't find it right fast, so let it go. In the Samyutta Nikaya, it tells you how to overcome the two main hindrances that will be arising until you become arahat.
Di dalam Samyutta Nikaya ada penjelasan di bagian penjelasan bagaimana mengatasi dua gangguan sampai Anda mencapai arahat.
Oh, it was Bojanga, not Nidana.
Okay.
1706. Or 1607, one of the two.
Which part, Bhante?
Ah, this is it. It's page 1607.
Which part, Bojanga Samyutta? Mm,
yeah.
Okay, let me see.
Sorry.
Okay, is it 46?
It's called The Excited Mind, Timely. It's right above the page 1607 that is the accompanied by loving kindness.
Okay, I have to look for that.
Right before that.
Janga Samyutta. Is that the nutriments?
No, it's called The Excited Mind, Timely.
Excited Mind.
And the page before is called The Sluggish Mind, Timely.
Let me try. There is a part of it about the hindrances too.
Uh-huh.
Is that the one?
Uh-huh.
Okay. All right.
Okay. When we're talking about sloth and torpor.
Saat kita membicarakan tentang kemalasan dan kelembaman.
When mind becomes sluggish, it is timely to develop the awakening factor of investigation of your experience.
Saat kita mulai merasakan perasaan mengantuk, maka di sana kita mengembangkan 7 faktor pencerahan.
The awakening factor of energy.
Faktor pencerahan energi atau semangat.
And the awakening factor of joy.
Dan faktor pencerahan kegembiraan.
Now, the awakening factor of investigation of your experience is what we're talking about when sloth and torpor arises.
How does it arise? Saat kita membicarakan bagaimana faktor pencerahan investigasi adalah bagaimana itu bisa muncul.
So, suppose a man wants to make a small fire flare up.
Andaikan di sana ada seseorang yang membuat berusaha membuat api.
If he throws dry grass, dry cow dung, dry timber into it and blows on it.
Kalau dia mencoba melemparkan kotoran yang kering atau rumput-rumput yang kering ke dalam percikan api tersebut.
And does not scatter soil over it.
Dan tidak merusak tanah di seputarnya.
He would be able to make the small fire flare up.
Maka ia akan bisa mampu membuat api itu menyala.
So what are we talking about?
Apa yang dimaksudkan di sini?
Taking more interest in how this arises.
Anda membuat mengambil satu rasa tertarik bagaimana ini semua bisa muncul.
Instead of just letting your mind kind of ho-hum and get caught in it and oh, I think I'm going to go lay down and I'm tired and all of this.
Daripada Anda membiarkan pikiran Anda berjalan-jalan, ah, saya lelah melakukan ini, bosan.
Investigate how it occurs.
Investigasilah. Bagaimana ini semua terjadi?
Take an interest in how this whole process works.
Dan membuat satu rasa tertarik bagaimana ini semua terjadi.
Then you will be able to get to see how the links of dependent origination arise.
Lalu Anda akan mampu mengenali bagaimana rangkaian paticca-samuppada ini muncul.
It takes energy to be able to do that.
Karena membutuhkan energi untuk melakukannya.
And right after that, you have joy arise because you've let it go.
Dan segera setelah itu ada satu rasa gembira muncul karena Anda sudah melepaskannya.
Now, the same thing with restlessness.
Sama dengan rasa gelisah.
How does it arise?
Bagaimana rasa gelisah bisa muncul?
What happens first? What happens after that?
Apa yang terjadi duluan? Apa yang terjadi setelahnya?
Okay, now we're going to the excited mind timely.
Okay, I cannot I'm just going to translate.
When the mind becomes excited, it is timely to develop the awakening factor of tranquility.
Saat pikiran Anda menjadi punya rasa ketertarikan yang berlebihan, itulah saatnya Anda mengembangkan ketenangan.
The awakening factor of collectedness and stillness.
Yaitu faktor pencerahan ketenangan dan juga penyatuan pikiran yang diam.
The awakening factor of equanimity.
Faktor pencerahan ketenang seimbangan.
So when you have restlessness,
sehingga kalau Anda merasa gelisah,
what do you think you should do?
Apa yang Anda pikirkan Anda harus lakukan?
You have to make a wish for your spiritual friend's happiness.
Anda harus membuat satu doa untuk kebahagiaan teman spiritual Anda.
When your mind is very restless, then bring up the feeling of peace and calm and put that in your heart and radiate that feeling to your friend.
Kalau pikiran Anda gelisah, bawalah pikiran yang tenang dan damai ke dalam pikiran Anda dan itu yang Anda pancarkan kepada teman spiritual Anda.
Restlessness and sloth and torpor are going to be around until you become arahat, so you better be familiar with them.
Karena rasa malas dan lembam, juga rasa gelisah akan terus menemani Anda sampai Anda menjadi arahat, sehingga Anda harus bersahabat dengan mereka.
And the Buddha said you can become awakened in 7 days. I'm giving you 9 more days to go.
Sang Buddha mengatakan Anda bisa mencapai pencerahan selama seminggu dan Bante memberikan 9 hari lagi masih ada.
Can happen.
Itu bisa terjadi.
You pay attention to
Anda berikan perhatian yang baik.
The instructions and follow them as closely as you can.
Kepada instruksi yang diberikan dan mengikuti sedekat yang Anda mampu.
When things pull your attention away from your object of meditation, investigate how did it happen.
Saat banyak hal yang menarik perhatian Anda keluar dari objek meditasi Anda, investigasilah bagaimana itu bisa terjadi.
Take an interest in how these things arise.
Buatlah rasa tertarik bagaimana hal-hal ini bisa terjadi.
You will teach yourself great insights if you do this.
Anda mengajarkan pengertian-pengertian yang mendalam kepada diri sendiri kalau Anda melakukan hal ini.
It really works.
Dan itu bekerja dengan baik.
Try it.
Cobalah.
Don't believe me.
Jangan percaya Bante.
Okay. See how this process of mind and body actually occur.
Lihat bagaimana proses tentang pikiran dan badan ini terjadi.
And when you forget, you have unwise attention, you're taking things personally, and you're causing yourself a lot of suffering.
Kalau Anda terjebak dan kemudian tidak dan Anda membawa perhatian itu sebagai milik Anda pribadi, gangguan-gangguan ini, maka Anda menyebabkan penderitaan untuk diri sendiri.
You know, there's nothing out there that causes your pain.
Anda tahu bahwa tidak ada sesuatu pun di luar sana yang menyebabkan penderitaan Anda.
You can always make an excuse why pain arises.
Anda selalu membuat alasan kenapa rasa sakit bisa muncul.
But you are causing your own pain.
Tapi sebenarnya andalah yang menyebabkan penderitaan rasa sakit itu muncul.
What happened?
Apa yang terjadi?
A painful feeling arises.
Satu perasaan menyakitkan muncul.
I don't like that painful feeling.
Saya tidak menyukai rasa yang menyakitkan itu.
I have a lot of thoughts about why I don't like it.
Banyak sekali pikiran-pikiran yang muncul kenapa saya tidak suka rasa sakit itu.
I have the habitual tendency of trying to control with my thoughts this painful feeling.
Saya memiliki tendensi kebiasaan bagaimana memikirkan perasaan menyakitkan itu.
You ever get into emotional states?
Apakah Anda pernah mengalami keadaan yang emosional?
Sad.
Sedih.
Stress.
Stress.
Dislike.
Tidak suka.
Whose suffering is it?
Milik siapa penderitaan itu?
Huh? Who's doing it to themselves?
Siapa yang menyebabkan itu terjadi untuk dirinya?
Have you ever had repeat thoughts once you get emotional?
Apakah Anda pernah mengalami pikiran yang berulang-ulang saat Anda menjadi emosional?
Who doesn't like that?
Siapa yang tidak menyukainya?
Who's causing themselves pain?
Siapa yang menyebabkan dirinya menderita?
Who's not using the 6 R's?
Siapa yang tidak melakukan 6 R?
You see?
Anda lihat sekarang.
You're doing it to yourself.
Anda melakukannya untuk diri sendiri.
So, don't do that anymore.
Jadi jangan lakukan itu lagi.
I just gave you the key.
Bante baru saja memberi kuncinya.
But of course you're gonna forget.
Tapi tentunya Anda akan lupa.
The first part of mindfulness is remembering.
Bagian pertama dari sati atau kewaspadaan adalah mengingat.
So you lose your mindfulness and you get caught up in emotional things and then you say things that you wish you hadn't said and you do things you had wish you hadn't done later.
Jadi Anda terjebak di dalam perasaan pemikiran kehilangan sati atau kewaspadaan Anda yang Anda pikir seharusnya saya tidak mengatakan itu, seharusnya saya tidak melakukan itu yang Anda sesali setelah itu.
And you cause yourself a lot of suffering.
Dan Anda menyebabkan diri sendiri menderita.
Oh, it's real easy to I blame that person. He caused me to get mad.
Sangat mudah menyalahkan orang itu karena orang itu yang menyebabkan saya marah.
Who caused you to get mad?
Siapa yang menyebabkan Anda marah?
Can't blame somebody else for it.
Anda tidak bisa menyalahkan orang lain karena hal tersebut.
Your own lack of mindfulness is the cause of your suffering.
Kekurangan perhatian atau kewaspadaan diri sendiri yang menyebabkan penderitaan.
You're not being able to see how this process works.
Anda tidak mampu melihat bagaimana proses ini bekerja.
And then you take all of these emotional feelings and you start blaming other people for your pain.
Anda mulai mengambil perasaan-perasaan emosi ini dan menyalahkan orang lain karena penderitaan.
When in fact you're causing your own pain.
Padahal sesungguhnya Anda menyebabkan diri sendiri merasa sakit dan menderita.
The whole point of doing this retreat is learning how to be loving and kind with a soft heart.
Yang dilakukan, mengapa Anda melakukan retret ini adalah bisa menerima kenyataan apapun dan memancarkan cinta kasih dengan hati yang lembut.
There is true personality development when you practice the way that I'm showing you.
Dan akan ada terjadi perubahan kepribadian yang sangat menjadi membaik kalau Anda mempraktekkan apa yang Bante tunjukkan.
Your mind starts to get into a state of more balance.
Pikiran Anda akan menjadi menuju lebih seimbang.
And the things that used to make you angry or upset, they're not so important anymore. It doesn't matter.
Dan hal-hal yang pernah membuat Anda marah atau kesal tidak akan lagi mengganggu Anda.
And that leads to real contentment and happiness in your life.
Dan itu akan membawa rasa puas yang baik dan rasa tenang dalam kehidupan Anda.
So we don't play the blame game.
Jadi kita tidak memainkan permainan menyalahkan orang lain.
We can't blame somebody else for our suffering.
Kita tidak bisa menyalahkan seseorang karena penderitaan kita yang terjadi pada kita.
When you start seeing your habitual tendencies and how they cause you pain, you start saying, "Why am I doing this to myself?"
Kalau Anda melihat tendensi kebiasaan yang biasanya Anda lakukan, Anda mulai akan mengerti, "Kenapa saya melakukan ini untuk diri sendiri?"
And you start letting go of that.
Dan lalu akan lebih mudah untuk melepaskannya.
Now, I've been practicing this particular way of meditation for 19 years.
Bante sudah mempraktekkan meditasi seperti ini selama 19 tahun.
In that 19 years, I have probably had 3 headaches.
Dalam 19 tahun, kemungkinan beliau hanya mengalami 3 kali sakit kepala.
Wouldn't that be nice?
Bukankah itu menyenangkan?
How can I let go of a headache?
Bagaimana kita bisa melepaskan rasa sakit kepala?
It's a painful feeling that arises.
Itu ada rasa menyakitkan yang muncul.
Relax that painful feeling.
Rilekskan perasaan yang menyakitkan itu.
You'll notice that the muscles in the back of your neck get very tense and tight, and that tightness comes up into your head and causes a headache.
Anda bisa memperhatikan ketegangan dan keketatan yang terjadi di belakang leher Anda yang menyebabkan sakit kepala.
So you start relaxing.
Jadi Anda mulai merilekskan.
No headache.
Jadi tidak ada sakit kepala lagi.
Wouldn't it be nice not to take any kind of pill because you have a headache?
Bukankah menyenangkan Anda tidak perlu minum obat sakit kepala?
Oh, another thing that's real important is a lot of people suffer from stress.
Yang menarik adalah banyak sekali orang yang mengalami stres.
anxiety,
rasa khawatir,
worry,
rasa kekhawatiran yang berlebihan.
Aren't these hindrances?
Bukankah ini semua gangguan?
Aren't these distractions?
Bukankah mereka semua adalah rintangan?
Investigate how these states arise.
Investigasilah bagaimana ini semua bisa muncul.
What happens first?
Apa yang muncul duluan?
Painful feeling.
Rasa menyakitkan.
I don't like that painful feeling.
Saya tidak menyukai rasa sakit itu.
I have a story about that painful feeling.
Saya punya cerita tentang rasa sakit itu.
And that's my opinion and my ideas.
Dan itu adalah pendapat saya dan ide-ide saya.
And then I try to control that painful feeling with my habitual tendency of trying to think that feeling away.
Kemudian saya terbawa di dalam tendensi kebiasaan mencoba memikirkan perasaan itu.
Do you not want to have those kind of things arise?
Bukankah Anda tidak mau hal-hal tersebut muncul?
6R.
6R kan?
When you're walking, I don't want you looking around.
Kalau Anda berjalan, Bante tidak ingin kepala Anda nengok-nengok melihat-lihat sekeliling.
Keep your eyes down.
Biarkan mata Anda melihat ke bawah.
Stay with your object of meditation.
Dan tinggal bersama objek meditasi Anda.
When you're walking, that can be a very difficult thing.
Kalau Anda sedang berjalan, mungkin hal itu adalah hal yang sulit.
Especially when you're walking at your normal pace of walking.
Terutama saat Anda melakukan langkah yang normal seperti Anda biasa berjalan.
Why?
Mengapa?
Because when you're walking around, what are you doing?
Karena kalau Anda sedang berjalan, biasanya apa yang Anda lakukan?
Some kind of mental haze, thinking about this and thinking about that, not being aware even that you have a body.
Sepertinya dalam keadaan batin yang tertutup kabut yang begitu tebal, memikirkan ini, memikirkan itu, kadang-kadang Anda bahkan tidak menyadari Anda punya badan jasmani.
That's one of the reasons I want you to walk at a normal pace so you can see your habitual tendency.
Itulah sebabnya mengapa Bante menginginkan kita berjalan dengan langkah normal sehingga Anda bisa mulai mengenali dan Anda mampu melepaskannya.
I don't care where you're walking.
Bante tidak peduli dimanapun kalian berjalan.
By the time you get off retreat, you will have developed the habit of staying with your object of meditation much better.
Setelah Anda keluar dari retret, maka Anda akan terbiasa membawa objek meditasi Anda dengan jauh lebih baik.
And when you're radiating loving kindness, that's really a nice thing to do while you're walking.
Dan kalau Anda bisa memancarkan metta atau cinta kasih, itu adalah hal yang sangat baik saat Anda sedang berjalan.
Rather than thinking about the rubbish thoughts that come through.
Daripada memikirkan pikiran-pikiran yang seperti sampah yang muncul.
Teach yourself to let that go and radiate loving kindness to your spiritual friend.
Ajari diri Anda untuk melepaskan pikiran-pikiran itu, sampah itu, dan memancarkan pikiran cinta kasih kepada teman spiritual Anda.
And that way, when you get off retreat, you can carry the meditation with you all the time.
Sehingga setelah Anda keluar dari retret, Anda bisa bawa meditasi ini bersama Anda setiap saat.
Or if you want to be sad or angry or whatever the catch of the day happens to be, you can do that to yourself.
Ataupun kalau Anda hari itu mengalami kesedihan, kemarahan, apapun yang Anda ingin lakukan terhadap diri sendiri.
That's what not being mindful does to you.
Itulah yang dimaksud dengan tidak waspada kepada diri Anda.
See how this process works.
Lihatlah bagaimana proses ini bekerja.
There's nothing in this physical or mental realm that is personal.
Tidak ada sesuatu pun di dalam alam fisik, badan, dan pikiran yang merupakan personal atau dengan diri pribadi.
There is no I am.
Tidak ada saya.
There is only clear observation in an impersonal way.
Hanya ada satu observasi yang begitu jernih dengan cara yang tidak personal atau dengan diri.
And that's how you let go of suffering.
Demikianlah cara Anda melepaskan penderitaan.
Okay, I've been talking for a long time.
Bante sudah berbicara cukup panjang.
I almost got through 3 sentences this time. Do you have any questions?
Apakah ada yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya. Ya.
How do you let go of loud noise?
How do you let go of
loud noise?
Loud noise.
Bagaimana cara melepaskan suara yang berisik?
You don't keep your attention on it.
Anda tidak berikan perhatian Anda ke sana.
Noise is going to be there whether we like it or not.
Suara tetap ada di sana, kita baik kita suka maupun tidak suka.
So you have to allow it to be there, relax, smile, come back to your object of meditation. That doesn't mean the noise is going to stop.
Anda harus membiarkan suara itu ada di sana, lepaskan, rilekskan, kembali kepada objek meditasi Anda, bukan berarti suara itu akan berhenti.
But eventually you start to get a sense of balance with it and it doesn't matter whether it's there or not.
Tapi lama-kelamaan pikiran Anda akan menjadi seimbang dan tidak menjadi masalah apakah suara itu ada atau tidak ada.
When I was in Burma, we had big doors like that that were only screens.
Sewaktu beliau Bante ada di Myanmar, ada jendela-jendela yang sebesar ini dan hanya ada screen, yaitu seperti kawat nyamuk.
Right outside, they decided that during the rains retreat, they were going to drill a well.
Dan mereka di luar sana saat masa wasa atau masa 3 bulan para biku melakukan retret mereka, mereka memutuskan akan menggali satu sumur.
From 8 o'clock in the morning till 6 o'clock at night.
Dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore.
It was a car motor that didn't have a muffler on it.
Dan juga ada suara mobil, suara motor yang tidak ada saringannya.
It was very loud.
Itu sangat keras sekali suara-suaranya.
But after a while it doesn't bother you.
Setelah beberapa saat tidak mengganggu beliau.
You can't make the sound stop.
Karena kita tidak bisa membuat suara itu berhenti.
It's only sound.
Itu cuma suara.
Who doesn't like it?
Siapa yang tidak suka?
If you take it personally, you're going to give yourself a headache.
Kalau Anda menganggap itu sebagai milik pribadi, Anda akan mengalami rasa sakit kepala.
So you just have to allow that to be there but not keep your attention on it.
Jadi Anda harus membiarkan itu ada di sana tapi jangan berikan perhatian.
Relax, smile, come back to your object of meditation. That's where you want your attention.
Relax, tersenyum, kembali kepada objek meditasi Anda, itulah yang harus Anda perhatikan.
Your mind gets pulled to the sound again, then do it again.
Pikiran Anda tertarik lagi kepada suara itu, lakukan lagi.
It won't bother you near as much, but when you take it personally, I wish they'd stop. I wish they'd stop making all of these noises and doing things with loudspeakers and things like that. The more you think about it, the more you cause your own suffering.
Kalau Anda bisa melakukan 6R, maka Anda bisa melepaskan tanpa terjebak di sana. Tapi biasanya Anda terjebak di dalam, saya tidak suka, saya sebel dengar suara itu. Itulah yang menyebabkan penderitaan bagi diri sendiri.
And eventually they stop.
Dan lama-kelamaan suara itu akan berhenti.
Okay. Today was very unusual. I've been here for 3 days and this is the first day that it's been so noisy.
Jadi hari ini adalah hari yang berbeda daripada biasanya, beliau sudah di sini selama 3 hari lebih. Hari pertama inilah yang begitu berisik.
And hopefully they won't do that tomorrow.
Mudah-mudahan mereka tidak akan melakukan ini besok.
We'll see.
Kita lihat.
But if they do, okay.
Tapi
that's just sound.
Kalau mereka lakukan, okay, enggak ada masalah karena itu cuma suara.
You don't keep your attention on it. You don't even pay attention to it.
Jangan memberikan perhatian Anda dan memberikan memperhatikan ke sana.
It's just movement and vibration hitting the ear.
Itu hanya pergerakan dan vibrasi getaran yang menggetarkan telinga.
I gave one retreat in Malaysia that was over Christmas.
Bante pernah memberikan satu retret di Malaysia sewaktu masa Natal.
And right next door was a Christian church.
Dan sebelah wihara adalah satu gereja orang Kristen.
Every day they were singing Christmas songs.
Setiap hari mereka menyanyikan lagu-lagu Natal.
After a while it didn't bother anybody. It was just sound.
Setelah beberapa saat tidak mengganggu siapapun karena itu cuma suara.
And that's what we have to do here.
Dan inilah yang harus kita lakukan di sini.
Okay. Anything else?
Ada lagi yang mau tanya? Silakan.
Saya ingin bertanya. Di sini ada 5 gendera, 5 sangga dan 4 landasa. Apa ada persamaannya atau ada perbedaannya?
Bante, he's asking about this 5 aggregates and the 4 foundation of mindfulness. Are there differences and are there similarities?
They're one and the same.
Sama.
Just different ways of describing the same thing.
Hanya cara yang berbeda untuk menjelaskan hal yang sama.
Just like lust, hatred, and delusion is another way of describing craving.
Sama seperti loba, dosa, moha, yaitu rasa keinginan, rasa kebencian, dan delusi. Cara yang bareng sama untuk menjelaskan tanha atau nafsu keinginan.
And we'll get into that in a couple of days.
Dan kita akan membahas hal ini di dalam beberapa hari mendatang.
Okay. And yeah.
Bante, saya mau tanya bagaimana membangun mindfulness yang baik dan proper.
He asked, how do we build strong, real strong mindfulness?
By using the 6 R's.
Dengan menggunakan 6 R.
The more you use the 6 R's, the more you let go of distractions, your mindfulness gets very, very strong.
Semakin sering Anda menggunakan 6 R, maka pikiran Anda akan, kewaspadaan Anda akan menjadi semakin kuat.
Every time you let go of a distraction and use the 6 R's, come back to your object of meditation, your mindfulness gets a little bit better every time.
Setiap saat ada gangguan yang muncul, lalu Anda gunakan langkah 6 R, maka pikiran Anda akan menjadi semakin kuat dan waspada.
That's how you develop your observation power.
Demikianlah Anda mengembangkan kekuatan observasi tersebut.
Okay. Okay.
Konsentrasi itu menyebabkan keterkatan dalam pikiran.
He said, too much concentration cause tightness in the mind.
Yes, absolutely.
Betul sekali.
Because you're not using the relaxed step.
Betul, kalau Anda tidak menggunakan langkah merilekskan.
You're just coming back to your object of meditation.
Anda hanya kembali ke objek meditasi Anda.
You have to use all of the steps of the 6 R's.
Anda harus menggunakan semua rangkaian dari 6 R ini.
This is right effort.
Ini adalah usaha benar.
And when your concentration gets out of balance with your mindfulness.
Kalau konsentrasi Anda tidak seimbang dengan kewaspadaan Anda,
sound really, really bothers you.
Suara akan benar-benar mengganggu Anda.
But when your mindfulness is in balance with your collected mind, tetapi, it doesn't bother you at all.
Kalau sati atau kewaspadaan bersama dengan penyatuan pikiran, maka suara apapun tidak mengganggu kita.
I had a student one time that we had a clock like this that made real loud ticking noise.
Bante satu masa memiliki seorang murid dan ada jam seperti ini yang membuat suara begitu keras.
Every time I walked into the meditation hall, he had taken it and pulled the battery out so it wouldn't make noise.
Setiap saat orang itu datang masuk ke Dhamma Hall dan mendengar suara dari jam itu, dia keluarin baterainya supaya tidak membuat suara.
So I would put the battery back in.
Lalu Bante akan masukkan baterainya kembali ke jam itu.
I told him he wasn't following what I was teaching because it doesn't bother you unless you have overabundance of concentration.
Karena sesungguhnya orang itu tidak mengikuti apa yang Bante ajarkan karena tidak sesuai keseimbangan antara konsentrasi atau penyatuan pikiran dengan kewaspadaan.
He was trying to develop an absorption mind.
Karena orang itu mencoba mengembangkan pikiran yang terabsorpsi atau tercerap.
Not a mind of wisdom.
Bukan pikiran dengan kebijaksanaan.
Every time you use the six R's.
Setiap saat Anda menggunakan langkah 6 R.
Right after that you have this clear mind.
Segera setelah itu Anda mempunyai pikiran yang begitu terang dan jernih.
That is what the Buddha called the eye of wisdom.
Itulah yang Sang Buddha maksudkan dengan mata kebijaksanaan.
With that clear mind you can see how the process works.
Dengan pikiran yang terang, Anda akan melihat bagaimana proses ini bekerja.
So, is that helpful?
Okay. Okay. Ada lagi yang mau tanya? Ya.
Bagaimana caranya kita supaya lebih stabil ya, pasti akan lebih apa relax dulu atau langsung meta aja atau langsung main dulu supaya okay. Lebih stabil.
Okay. He's asking how do we make ourselves more stable? Do we radiate loving kindness? Do we smile? Or how do we do that?
Yes.
Semua, iya. Bante bilang iya.
Terus kedua, kalau udah mulai nyusut. Kan gitu.
Mulai apa?
Sudah mulai nyusut, berpikir terang sih metanya kan udah stabil nih. Lama-lama kan lama-lama kayak nyusut, mungkin kita mulai malas lagi, mulai ada delusi, dreaming lagi. Itu gimana? Napas saja atau relax, napas meta lagi atau?
Okay.
Gitu.
So when the mind, when we the feeling of loving kindness is kind of gone. How do we do this? Do we just take a deep breath and then with
no.
The loving kindness?
No.
Enggak boleh. Tidak boleh menggunakan.
The only reason it goes away is you're not smiling enough.
Alasan mengapa metanya pergi karena Anda tidak cukup tersenyum. Matiin dulu. No, I asked him to turn it off.
Oh, well, it's okay. It's still ringing though. And when I say you're not smiling enough, I mean you're not smiling all the time.
Yang dimaksud kalau Anda tidak cukup tersenyum, Anda tidak selalu tersenyum setiap saat.
Okay. Yeah, now.
Harus senyum, benar, sekarang.
You know, I've done about 3 straight years of vipassana meditation. I've done 12 3-month retreats, I've done 8-month retreats, I did a 2-year retreat.
Dan Anda tahu Bante sudah melakukan meditasi retret selama 3 tahun berturut-turut, 3 bulan selama 12 kali, 8 bulan retret dan juga setahun.
and occasionally 1 month, 2 weeks like that.
Kadang-kadang sebulan retret dan juga 2 minggu retret.
I never smiled.
Bante tidak pernah tersenyum.
And I see some people here with these deep lines in their face when they're sitting.
Dan banyak orang yang beliau lihat saat sedang duduk meditasi ada garis mendalam di dahinya.
Guess who's not smiling?
Tebak siapa yang tidak tersenyum?
Guess who's trying to concentrate?
Tebak siapa yang berusaha konsentrasi?
You see, you're tight in here. You have to relax and let it go.
Anda lihat kalau ada ketegangan di seputar dahi atau kening Anda harus melepaskan dan merilekskannya.
And you need to smile when you're walking, when you're sitting on the toilet, when you're taking a bath, when you're eating, you should be smiling all the time.
Dan Anda tahu Anda harus tersenyum walaupun sedang duduk di toilet, sedang makan, berjalan, mandi. Apapun yang Anda lakukan, Anda harus selalu tersenyum setiap saat.
What does smiling do?
Apa yang senyuman lakukan?
It improves your mindfulness.
Karena itu membantu sati atau kewaspadaan Anda.
And you'll really start to understand when your mind starts to lose that loving kindness and it starts to go into hindrances, you'll catch it more quickly.
Dan Anda akan mengerti saat pikiran Anda kehilangan sati atau kewaspadaan Anda akan bisa cepat menangkapnya
So,
jadi,
what do you think you need to do more?
Apa yang Anda pikirkan Anda harus lakukan lebih sering? Harus senyum.
How does your mind feel when you smile?
Apa yang pikiran Anda terjadi dalam pikiran Anda kalau Anda tersenyum?
Light.
Ringan.
Alert.
Sangat awas.
So it's real easy to catch it when your mind starts to go in the mud.
Jadi sangat mudah untuk menangkap kalau pikiran Anda mulai turun ke dalam lumpur.
And then you develop the habit of laughing at how crazy your mind can be.
Lalu Anda mengembangkan kebiasaan baik dalam pikiran untuk menertawakan betapa gilanya pikiran Anda kadang-kadang.
You know, I spend a lot of time telling people that this one sentence, and it's something that almost all meditation teachers will not tell you.
Ada satu kalimat di mana hampir tidak ada seorang guru meditasi di luar manapun beritahukan kepada Anda.
This is fun.
Ini sangat menyenangkan.
You smile.
Anda tersenyum.
And you laugh.
Anda tertawa.
Why?
Kenapa?
It all improves your mindfulness.
Karena itu semua memperbaiki sati atau kewaspadaan Anda.
I spent 20 years having a mind that was heavy.
Bante menggunakan 20-an tahun dalam kehidupan beliau, pikirannya itu begitu berat.
It's not much fun.
Tidak menyenangkan sama sekali.
When I'd get off retreat with a lot of other people, you know what we talked about?
Setelah beliau keluar dari retret, apa yang mereka saling bicarakan satu sama lainnya?
How hard the meditation was.
Betapa sulit meditasinya.
How much pain we had.
Betapa menimbulkan rasa sakit yang mereka alami.
And just about everybody that practiced straight vipassana wound up with a very hypercritical mind.
Dan hampir semua orang yang hanya mempraktekkan vipassana saja mengembangkan pikiran yang begitu sangat kritis.
In other words, their mindfulness was not very good.
Dengan kata lain, sati atau kewaspadaan mereka tidaklah baik.
Because they were judging what other people were doing and being critical and hard.
Karena mereka menghakimi orang lain dan membuat pikiran mereka menjadi begitu keras.
But you know what people talk about when they come off my retreats now?
Tapi Anda tahu apa yang orang bicarakan setelah keluar dari retret Bante?
How happy they are.
Betapa happy bahagianya mereka.
How much fun it was.
Betapa menyenangkan meditasinya.
And their faces are all radiant.
Dan wajahnya semua bersinar.
Isn't that the way the Buddha's teaching is supposed to be?
Bukankah itu seharusnya ajaran Sang Buddha? Oke, ada lagi yang mau tanya? Ya, silakan. Duluan.
Terima kasih Bante.
Thank you Bante.
Saya mau tanya, ada seorang guru yang mengajarkan meditasi bagi yang pertama atau permula latihan meditasi, kalau setelah jam 10 malam tidak boleh praktek meditasi karena nanti diganggu hantu.
Okay, he has a question. He heard that a meditation teacher told him that after 10 o'clock at night, you are not supposed to meditate, otherwise you will be disturbed by ghosts.
Well, you want to tell him what happened last retreat? How many people were getting up at 2 o'clock in the morning and they were meditating till after breakfast?
Jadi di dalam retret yang baru saja kita lewati di Bali, banyak sekali orang bangun jam 2 subuh, lalu kemudian mereka terus bermeditasi sampai setelah makan pagi.
And their meditation was really good at that time.
Dan meditasi mereka sangat baik waktu itu.
No problem.
Tidak ada masalah. Cukup? It's okay, tanya aja. Here's another question.
Okay.
Yang punya pandangan salah, kalau meditasi juga bisa menyebabkan kesurupan berarti.
There is another wrong view that if you meditate, you can get possessed.
It depends on the kind of meditation you're doing.
Tergantung jenis meditasi yang dilakukan.
This kind of meditation, no.
Dengan jenis meditasi yang diajarkan ini tidak pernah.
Why?
Mengapa?
Because you can 6R. Any kind of thing that arises.
Karena kita bisa 6R apapun yang muncul. Ada lagi yang mau tanya? Cukup? Oke. Ya, silakan.
Good evening.
I feel very fortunate and very happy to be able to attend your talk. So first of all, my apologies for using the smartphone, which is not very smart.
That's right.
It was useful. I like to take notes so that I can review and don't forget, because I tend to forget what I don't need. So I asked permission if I could take it, and it was tomorrow on.
Doesn't that have a record in there?
It does, yes.
Why don't you use that instead?
Yes, thank you very much.
Tadi diberitahu kepada Bapak ini bahwa dia minta maaf karena menggunakan HP-nya, tapi sebenarnya digunakan untuk mencatat supaya tidak lupa. Dan Bante bertanya, bukankah di HP itu ada alat rekamnya? Katanya iya, dan jadi bisa merekam.
So the question is, it has already been answered actually, but I'd like to take a sip of green tea in the morning to help with sloth and boredom, with sleepiness and dullness. Is that actually necessary? And is there also a way to convert sleep into some form of practice?
Dan ditanyakan biasanya dia suka minum teh hijau di pagi hari untuk mengatasi rasa malas, mengantuk atau gelisah tersebut.
I have a cup of coffee every morning.
Dan Bante bilang Bante selalu minum kopi setiap pagi.
Not really, doesn't matter.
tidak benar, tidak masalah.
When you get to a certain place in your meditation, you won't feel like doing that anymore though.
Kalau Anda sudah mencapai satu masa dalam meditasi Anda, maka Anda tidak lagi membutuhkan itu.
But to start off with, I see no problem with it.
Tapi untuk memulai, Bante tidak melihat ada masalah.
But I don't want you breaking every sitting and going and getting more tea.
Dan Bante tidak mau setelah Anda duduk lalu Anda istirahat minum teh.
Okay. Not really. If you have dreams, that means you're half awake and half asleep. You can radiate loving kindness in your dreams, and that will make all of your dreams very, very pleasurable.
Bante katakan kalau Anda bermimpi di malam hari atau kapanpun, dan Anda bisa memancarkan metta atau cinta kasih ke dalam mimpi Anda, dan jadi mimpi itu akan jauh lebih menyenangkan.
Okay.
Tunggu, Broton.
Saya mau nanya soal waktu breaking the meditasi ya. Maksudnya kemarin kan Bante bilang kita harus duduk at least stabil rupa ini. Jadi kan ada pengalaman kita sering duduk terus tiba-tiba pada kita kayak gini.
Okay.
Apakah itu termasuk kita sudah karena kita bergerak ya, sedangkan yang Bante sarankan kemarin kan jangan bergerak.
Okay. He's saying that your instruction is not to move at all, just like the Buddha. And then at some points, he would do this. Can he?
That's the only exception.
Itu.
As long as he doesn't do it too much.
Kalau badan merunduk, itu boleh ditegakkan kembali selama tidak sering-sering begini terus.
Boleh
ditegakkan. Oh ya, ya.
Sit straighter.
Duduk lebih tegak. And then for another while, we start slumping back again. Can we straighten?
Sit straighter.
Duduk lebih tegak.
So that you notice when you start to do that and you don't move as much.
Saying kalau duduk kita lebih tegak, maka begitu badan kita mulai mau turun, kita bisa cepat tegakkan sehingga enggak akan sampai jatuh begitu.
Or you can follow the Buddha's instruction. What you can do is grab your earlobe and pinch as hard as you can.
Atau Anda bisa lakukan seperti yang Sang Buddha katakan, kalau ngantuk pegang jiwir telinga Anda dan tarik sekeras mungkin.
I haven't found that to be as useful as sitting straighter.
Dan itu ternyata sama baiknya dengan duduk lebih tegak. Ada lagi yang mau tanya? Oh ya.
Okay, this is the last one.
Okay. Ini pertanyaan terakhir. Okay, he said about the five hindrances when we are happy and doing meditation, how does these hindrances come up? Suddenly we are happy or we are sad or we are, you know, whatever.
You lose your mindfulness.
Gunakan sati atau kewaspadaan Anda.
Sebelum meditasinya nih, terus
saya lagi benci, saya lagi marah, when, atau saya lagi sedih.
Uh-huh.
So,
when we are caught in one of these hindrances, what are we supposed to do? Is it all the same way? Sama caranya.
I just spent 2 hours telling you what to do.
Bante baru saja menjelaskan di dalam 2 jam ini bagaimana apa yang harus dilakukan. Ya, ya, ya.
Is it a distraction?
Bukankah rasa marah, benci semua adalah gangguan?
See, I use one word to cover all of the hindrances.
Bante menggunakan satu kata untuk meng-cover semua jenis gangguan atau rintangan.
Does it distract your mind away from your object of meditation?
Apakah itu mengganggu perhatian Anda keluar dari objek meditasi Anda?
I don't care which one of the five hindrances it is. It's a distraction.
Tidak menjadi masalah gangguan yang mana, karena itu semua adalah gangguan dan rintangan.
So what do you do with a distraction?
Apa yang Anda harus lakukan dengan adanya gangguan?
6R.
6R.
Okay.
Mari kita membagi jasa.
So let's share some merit.
Matiin bahwa.
May suffering ones be suffering free, and the fear struck fearless be. May the grieving shed all grief, and may all beings find relief. May all beings share this merit that we have thus acquired for the acquisition of all kinds of happiness. May beings inhabiting space and earth, devas and nagas of mighty powers, share this merit of ours. May they long protect the Buddha's dispensation. Sadhu, sadhu, sadhu. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk membagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran Buddha. Sadhu, sadhu, sadhu.